Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakla. U idućih 30 minuta govorimo, nakon još jedne Karadžićeve farse pred sudom za ratne zločine, kako dalje?
Oni ne mogu prisiliti Karadžića da uđe u sudnicu, to je sigurno. Mislim da jedini siguran put to je da imenuje, to je to što je tužilaštvo danas i tražilo, da se imenuje njegov predstavnik koji će sjediti u njegovo ime. Tu druga opcija je da odgode suđenje daljnjeg dok se Karadžiću ne svidi i ne dođe u sudnicu, što bi ja mislim bila najgora moguća opcija.
Da li suđenje Karadžiću već počinje ličiti na suđenja Miloševiću i Šešelju i dokle ćete dovesti onako nespremnu srpsku javnost da se suoči sa zločinima?
Ta bahatost u ponašanju od ova tri optuženika je sasvim normalna posljedica nesuočavanja u Srbiji. I ta arogancija i nepoštovanje institucija međunarodne pravde su nešto što donosi jednu lošu sliku za Srbiju, ne za ovu generaciju, nego za nekoliko sljedećih generacija.
Kako se u Crnoj Gori i Srbiji komentira odluka Podgorice da dopusti Beogradu otvaranje jednog umjesto tri konzulata?
Taj je ranije isticani zahtjev za, ponavljam, neobičajno brojnim konzulatima države Srbije u Crnoj Gori i nailazi na određeni stepen podozrenja u crnogorskoj javnosti.
I očekujemo da i Crna Gora sa mnogo više razumevanja i mnogo više takta se odnosi prema inicijativima koje dolaze iz Beograda.
Toliko u uvodu. Podsjećamo da naše najnovije vijesti možete pročitati na web stranici. Slijede izvještaje naših reportera.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vijest dana u svjetskim medijima da se Radovan Karadžić, optužen za genocid u Bosni i Hercegovini, nije jutros pojavio na početku suđenja pred Haškim tribunalom, jer kako tvrdi nije imao dovoljno vremena za pripremu, no sud je odlučio da tužilaštvo u utorak poslije podne podnese uvodnu riječ. Udruženje žrtava rata i dalje su vrlo nezadovoljne. Iz Sarajeva, Marijana Utović.
Dugo očekivano suđenje, proces stoljeća, kako su ga nazivali, počeo je danas, ali na klupi u sudnici Haškog tribunala nije bilo optuženika za ratne zločine Radovana Karadžića.
The accused, Mr. Karadžić, is not present.
Predsjedavajući sudskog vijeća Ogon Kvon je konstatovao da Karadžić, koji je odlučio da se brani sam, nije prisutan. On je podsjetio da je sudsko vijeće dobilo Karadžićev podnesak u kojem je izjavio da se neće pojaviti na današnjem saslušanju zbog toga što nije potpuno pripremljen za suđenje.
Pretresno vijeće je pažljivo razmotrilo ovaj podnesak i 22. oktobra smo poslali pismo gospodinu Karadžiću podsjećući ga da ponovo razmotri svoju odluku. Jasno je da on to nije učinio.
Upozoreno je da ako optuženi nastavi sa opstrukcijama suđenja, postoje mjere koje će se protiv njega preduzeti. Jedna od njih je određivanje njegovog zastupnika. Tužiteljka Hildegard Erc-Reklaf navela je da ako se uzmu u obzir prethodni podnesci riječi optuženog, na početak suđenja bi se čekalo još približno 8 mjeseci.
Sprečavanje početka suđenja na ovaj način bi suštinski trajno opstruiralo ispravnost i brzinu odvijanja ovog suđenja. Jedini način da se iđe ova situacija je nametanje branioca.
Sudije su odgodile nastavak procesa za sutra poslijepodne. Predstavnici bosansko-hercegovačkih udruženja žrtava koji u Hagu prate početak suđenja burno su reagovali jer se Karadžić nije pojavio u sudnici. Nezadovoljni su i odnosom tribunala prema ovom procesu. Smatraju da su i tribunali Karadžić imali dovoljno vremena da se pripreme za suđenje, a ne da, kako kažu, od njega prave cirkus. Fadila Memišević iz Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine.
Tribunal očigledno nije spreman i očigledno da prihvati ta strategiju koju im je naturao Slobodan Milošević.
Razočarana početkom suđenja Karadžiću je i Munira Subašić iz udruženja Majke Enklave Srebrenica i Žepa.
Kad je umro Milošević, umrla pravda, trebao je izaći, trebao je sati pogledati 160 majki koje su 30 sati putovale iz Sarajeva, da do danas nije imao snage, a imao je snage da ubija našu djecu.
Uprkos nastojanjima sudskog vijeća da se optužnica protiv Karadžića sažme, odnosno da se ohrabri tužilaštvo da odredi lokacije incidente koje bi moglo da izostavi iz ovog postupka, tužilaštvo se opredijelilo da to ne učini. Karadžić se tereti za genocid počinjen u Srebrenici te u 10 drugih bosansko-hercegovačkih opština, kao i za zločine počinjene u 27 opština i kampanju snajperisanja i granatiranja Sarajeva. Ostale su zabilježene brojne Karadžićeve izjave, uvrštene u spise Haškog tribunala, a koje će tokom procesa koristiti tužilaštvo. Jedna od najpoznatijih svakako je prijetnja izrečena u nekadašnjoj skupštini Bosne i Hercegovine.
Ovo nije dobro što vi radite. Ovo je put na koji vi hoćete da izvedete Bosnu i Hercegovinu. Ista ona autostrada pakla i stradanja kojom su pošli Slovenija i Hrvatska. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak.
Ili ona gdje govori zašto su srpske snage granatirale položaje na kojima su bili posmatrači UNPROFOR-a.
I ako mi granatiramo nekakvu čuku na kojoj se nalazi muslimansko uporište, a uz muslimansko oruđe se nalazi i posmatrač UNPROFOR-a, bez našeg znanja to nije napad na UNPROFOR nego na muslimane.
Da li je moguće da Radovan Karadžić i dalje bojkotuje sudski proces i koje mehanizme tribunal ima da to spriječi, govori Nerma Jelačić, glasnogovornica tribunala u Hagu.
Iako je jedno od glavnih pravila tribunala da se osobama mora suditi u prisustvu, ako osoba koja je uhapšena, znači u mogućnosti da prati suđenje fizički, psihički i pravno je spremna da prati početak suđenja, odbija da dođe u sudnicu, onda se smatra da su on dobrovoljno odustali od prava da prate to suđenje. Tako da pravo da se sudi u prisutnost nije apsolutno pravo. Druga stvar koju je sudija Kwan također naglasio danas je da isto tako ni pravo da se optuženi brani sam nije tako apsolutno. Dakle, i ta se odluka može promijeniti u slučaju da činjenica da se optuženi brani sam počne da ugrožava tog postupka.
Žrtve smatraju da Karadžić bojkotom kupuje vrijeme i da pokušava od sebe stvoriti mučenika. Za sada nije jasno kako proces može ići dalje ako Karadžić nastavi odbijati da dođe u sudnicu, kaže Nidžara Ahmetašević, urednica Balkanske istraživačke mreže.
Oni ne mogu prisiliti Karadžića da uđe u sudnicu, to je sigurno. Mislim da jedini siguran put to je da imenuju, to je to što je tužilaštvo danas i tražilo, da se imenuje njegov predstavnik koji će sjediti u njegovo ime. Tu druga opcija je da odgode suđenje daljnjeg dok se Karadžiću ne svidi i ne dođe u sudnicu, što bi ja mislim bila najgora moguća opcija.
Radovan Karadžić pred tribunalom u Hagu optužen je u dvije tačke za genocid. Optužnica ga tereti za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, uključujući progone, istrebljenje, ubistva i deportacije izvršene u periodu od 1992. do 1995. godine. Da bi uticale na dužinu suđenja, sudije su utvrdile rok u kom tužilaštvo mora okončati svoj dokazni postupak. Tužilaštvo će naime na raspolaganju imati ukupno 300 sati za saslušanje svjedoka. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Prvoga dana suđenja Karadžić je stavio do znanja i Haškom tribunalu i javnosti da je krenuo nekadašnjim stopama Slobodana Miloševića i onoga što i dan danas u sudnici radi Vojislav Šešelj. Kako će takvo suđenje utjecati na i onako nespremnu srpsku javnost da se suoči sa prošlošću? Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Odlukom da se ne pojavi na početku suđenja pred Haškim tribunalom iz protesta što mu, kako tvrdi, sud nije dao dovoljno vremena za pripremu, Radovan Karadžić je pokazao da je u sudnici krenuo putem svog nekadašnjeg političkog mentora Slobodana Miloševića. Za Janju Beč Neumann, sociologa koja proučava genocid, ponašanje haških optuženika i nespremnost srpske javnosti da se suoči s ratnim zločinima su povezani.
Ta bahatost u ponašanju od ova tri optuženika je samo normalna posljedica nesuočavanja u Srbiji. I ta strašna arogancija i nepoštovanje institucija međunarodne pravde su nešto što donosi jednu lošu sliku za Srbiju, ne za ovu generaciju, nego za nekoliko sljedećih generacija. Mislim da nije dobro, pre svega za srpski narod kao kolektivni identitet, da su bez suočavanja, u stvari mi pristajemo da svi budemo krivi, odnosno da pravi počinioci ne budu kažnjeni.
Deo srpske javnosti je sa blagonaklonošću pratio Miloševićeve poteze, a isto tako i Šešeljeve u sudnici Haškog tribunala. Za srpske nacionaliste haški optuženici brane u sudnici srpske interese, a ne svoje ratne odluke i činjenja. Brana Crnčević, književnik koji je podržavao Miloševića, danas na naše pitanje da li Karadžić pokušava da odugovlači suđenje, kaže da je kod njega specifičan slučaj, jer misli da Karadžić nije stigao da se upozna sa promenjenom optužnicom.
On je kraće u zatvoru. I on je izabrao jedan poseban način odbrane. Izabrao je za svedoke one s kojima je za vreme rata kontaktirao, jer je bio za vreme rata diplomatski aktivan. To je jedno od njegovih prava. A da li to usporava ili ne usporava rad Haškog tribunala, ne zna se. Znači, neko odugovlačenje jeste, ali se meni čini da ono odugovlači sa razlogom, jer mu to pruža mogućnost bolje odbrane.
Britanski Times piše da bi početak suđenja za genocid Karadžiću bio presudan da porodice žrtava i preživeli konačno nađu neki mir. Koliko je javnost u Srbiji svesna zločina za koje je Radovan Karadžić optužen, istraživali smo u Kragujevcu.
Ja lično njega ne krivim, ali zbog njega da trpi cela Srbija i mi svi da trpimo i naša deca, nije u redu.
Smatram da je jedan možda od najboljih političara koje je srpski narod imao.
I mnogo ga cenim. Kao državnika, kao Srbina, sve najlepše njemu i da se vrati zdrav.
Nisam svestan, niti sam nigde mogao da vidim, niti iz prve ruke da čujem o navodnim zločinima Radovana Karadžića.
Radovan Karadžić je ličnost iz jednog dela mračne, novije srpske istorije, tako da mislim da naš narod pokušava da to neko vreme potisne u zaborav.
Ako neka postoji zakon i pravda, da bi trebalo da odgovara.
Iako je predsjednik Srbije Boris Tadić prisustvovao od 2005. komemoraciji u Srebrenici na 10. godišnjicu i više puta se javno ogradio od tog zločina, ipak nije bilo političke spremnosti da se u srpskom parlamentu donese deklaracija kojom bi se država ogradila od genocida u Srebrenici. Pre svega nakon presude Međunarodnog suda pravde da Srbija ne može biti smatrana odgovornom za genocid počinjen u Srebrenici od strane snaga Republike Srpske, ali da je Srbija ipak prekršila konvenciju o genocidu time što nije učinila sve što je bilo u njenoj moći da ga spreči, a potom nije kaznila niti predala učinioce Haškom tribunalu. Sociolog Janja Beč-Neumann kaže da je poricanje genocida u Srbiji zapravo državna strategija.
Srbija nije odustala od tog svog prvobitnog projekta iz 87. godine i neobično što su se menjale vlasti, manje ili više demokratične, mislim, nije se uopšte distancirala od zločina i ta ideologija koja ih je omogućila je još živa, podsticana, ima pojedinaca, razne grupacije koje nešto rade. Samo na tom individualnom nivou ima nekih pomaka, ali je, mislim, poricanje genocida u Srbiji je državna strategija. U tom smislu je samo nastavak one prethodne politike i priče.
S obzirom na ovakvo stanje, može li se očekivati da presuda na suđenju, najvećem poslu onog Slobodanu Miloševiću, utiče na stav srpskog javnog mnenja? Advokat Srđa Popović je skeptik.
Tu se ustanovljavaju neke činjenice jedan put za svagda. A to što trenutno postoji ovako poricanje na ovoj strani, po to je možda i za očekivanje, s obzirom na to kako su ti ratovi imali jednu široku podršku. Neće, naravno, presuda na kratak rok ništa izmeniti, ali će ostati za uvek zabeležene te činjenice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Poslije tematskog dijela emisije o haškom procesu Radovanu Karadžiću, koju očito u sudnici prakticira Miloševićevu i Šešeljevu teatralnu taktiku, nastavljamo pričom o odnosima Beograda i Podgorice nakon što je Crna Gora i službeno odlučila omogućiti Srbiji otvaranje još jednog, a ne tri konzulata kako je tražila Srbija. Priredili u Beogradu Nebojša Grabež i Dimitrije Jovičević u Podgorici.
Informacija koju su najprije objavile beogradske Večernje novosti, a potom i Podgorička Pobjeda, kako je crnogorsko ministarstvo inostranih poslova obavijestilo srpsko da od tri tražena konzulata na teritoriji Crne Gore može da otvori samo jedno, potvrđena je Radiju Slobodna Evropa u Ministarstvu spoljnih poslova u Podgorici. Pomoćnik ministra za konzularne poslove Dragan Đurović kratko nam je rekao da je tačno da će Srbija osim ambasade u Podgorici moći da otvori još jedno diplomatsko predstavništvo u Crnoj Gori. Da li je time stavljena tačka na to pitanje za koje se procjenjivalo da bi moglo da opterećuje i onako rovite odnose između dvije zemlje nakon što je u oktobru prošle godine Crna Gora priznala Kosovo? Portparol vladajuće Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević smatra da je odluka crnogorskog MIP-a da dozvoli Srbiji otvaranje samo jednog konzulata bila ispravna.
Imajući u vidu neke u praksi primijenjene standarde po kojima se taj broj planira,
Mi smo prije svega na veličinu zemlje, broj stanovnika, međusobne privredne aktivnosti, postojanje ambasada i slično. Zbog svega toga taj ranije isticani zahtjev za, ponavljam, neobičajeno brojnim konzulatima države Srbije u Crnoj Gori i nailazi na određeni stepen podozrenja u crnogorskoj javnosti. Opravdanog ili ne, ali u svakom slučaju se mora priznati da zahtjev za tolikim brojem konzulata jeste neobičajeno veliki.
Sa druge strane, u novoj srpskoj demokratiji, partiji nasljednici Srpske narodne stranke, koja je baštinila interese Srba u Crnoj Gori, odluku crnogorskog ministarstva spoljnih poslova da ne izađe u susret srpskom MIP-u smatraju neopravdanom i u njoj vide bespotrebno politizovanje slučaja. Potpredsjednik Goran Danilović.
Sumnjam da bi bilo kojoj zapadnoevropskoj zemlji da je izrazila potrebu za tri konzulata u Crnoj Gori odgovorili negativno. Dakle, ubijeđen sam bilo kojoj zapadnoevropskoj zemlji, da ne govorimo o Sjedinjenim Američkim Državama, ali Srbiji koja ima nacionalni interes i građanski interes da u Crnoj Gori, u kojoj živi 32% Srba najmanje i sa kojoj ima najintenzivniju spoljnotrgovinsku aktivnost, takva stvar nije dozvoljena, ne bi li se i dalje u javnosti držala tenzija i ne bi li se poslala poruka da je eto još jedna vrsta agresije po znacima navoda prema Crnoj Gori od Beograda priječe. Žao mi je što se to dogodilo i nadam se da neće dodatno utjecati na odnose između Srbije i Crne Gore, ali već sutra pretpostavljam da će ovakva crnogorska spoljna politika doprinijeti zahlađenju.
Kako bi Beograd mogao da reaguje na odgovor Podgorice da od tri tražena konzulata može da otvori samo jedan, od njenog ambasadora u Crnoj Gori Zorana Lutovca nismo uspjeli da saznamo, pošto nije odgovarao na telefonske pozive. Rajko Kovačević iz vladajućeg DPS-a na pitanje da li takav spoljnopolitički potez Crne Gore može da dovede do ponovnog zahlađenja u odnosima sa Srbijom, ako još uzmemo u obzir i uspostavljanje diplomatskih odnosa sa Kosovom, koje se sve češće stavlja na tapet, odgovara.
Pa mislim da ne. Ako do tog usaglašavanja dođe razgovorom između zainteresovanih strana, uvažavajući sve neophodne kriterijume i specifičnosti u odnosima naše dvije države, mislim da efekti takvog dogovora ne mogu biti loši po međusobne diplomatske odnose jedne i druge države.
Podsjetimo, zahtjev zvaničnog Beograda da u Crnoj Gori osim ambasade otvori i diplomatska predstavništva u Nikšiću, Herceg Novom i Bilom Polju, u Podgorici je protumačena kao prikrivena namjera Beograda da i dalje zadrži visok uticaj u Crnoj Gori nakon njenog državnog osamostaljenja, što su srpski zvaničnici odbacili. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U vladajućoj demokratskoj stranci za sada izbjegavaju direktan komentar ovakve odluke, stavljajući u prvi plan želju zvaničnog Beograda da ima dobre međunarodne odnose, pre svega sa zemljama u regionu. Podsjećajući da bilateralna saradnja Srbije i Crne Gore nije na zadovoljavajućem nivou i da je crnogorsko priznanje nezavisnosti Kosova dodatno opteretilo te odnose, portparol KDS-a Jelena Trivan kaže da Srbija ipak vodi jednu uravnoteženu međunarodnu politiku.
I uprkos svom neslaganju sa potezima nekih država, trudimo se da održimo odlične međunarodne odnose, naročito sa zemljama u regionu u kojoj spada i Crna Gora. U tom smislu pokazali smo vrlo jednu jasnu konstruktivnost i spremnost za dijalog i očekujemo da i Crna Gora sa mnogo više razumevanja i mnogo više takta se odnosi prema inicijativima koje dolaze iz Beograda. Mi moramo biti partneri na svim poslovima koji se tiču regionalnog napretka, pridruživanja Evropskoj uniji, regionalne bezbednosti, saradnji naših naroda sa obe strane granica i u tom smislu očekujem, kao što rekao, u bolju saradnji i veće razumevanje.
U najvećoj opozicionoj partiji, Srpskoj naprednoj stranci, veruju da Crna Gora izbjegava da dozvoli Srbiji otvaranje konzulata u prosrpskim sredinama, već samo u Podgorici. Predsjednik stranke Tomislav Nikolić.
Ali ja zaista loše mislim o tim potpuno otvorenim diplomatskim odnosima sa Crnom Gorom, kao da je mali greh bio odvajanje iz zajedničke države, kao da je mali greh bio proganje Srpske pravoslavne crkve, kao da je mali greh progon Srba koji u Crnoj Gori žive, kao da je mali greh bilo priznavanje nezavisnosti Kosova i Metohije, nego ajde sad raspravljamo o tome koliko će ko konzulata da ima. Što se mene tiče, ta saradnja je na veoma dugom štapu.
Postavlja se i pitanje da li je zahtev Srbije za otvaranjem tri konzulata preteran. Član Foruma za međunarodne odnose Simeon Pobolić smatra da je odgovor Podgorice kompromisno rješenje i dobra vest.
Jer ona je u skladu sa potrebom da se unapređuju odnosi između dve države, pogotovo što je sasvim jasno da će Crna Gora imati svog ambasadora u Beogradu. Prema tome,
odgovor Crne Gore koji se sveo na jedan konzulat umjesto na tri koliko je tražila Republika Srbija, ne mislim da će nešto u biti promeniti, jer tri konzulata možda i ne bi najbolje odgovorilo svrsi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Slijedi blok zajedničkog naziva Pregovori. Da li će vlada Srbije uvjeriti MMF u reviziju stand-by aranžmana, te kako su protekli hrvatsko-slovenski pregovori, koje koga prevesla oko sporne morske hrvatsko-slovenske granice, Kosor Pahora ili obratno. Predstavnici vlade Srbije i MMF-a suglasili su se da je deficit od 4% bruto domaćeg proizvoda realna polazna osnova za izradu budžeta Srbije za 2010. Misija fonda i srpska delegacija počeli su u Beogradu razgovore o reviziji kreditnog stand-by aranžmana od gotovo 3 milijarde eura. Srpski ekonomisti za naš radio predviđaju da će pregovori biti uspješno završeni. Iz Beograda, Zoran Glavanjić.
Osnovni ciljevi u oblasti financija Srbije su smanjenje javne potrošnje i dostizanje održivog nivoa javnog duga, saopštila je vlada Srbije posle prvog dana razgovora premijera Mirka Cvetkovića i ministarke financija Dijane Dragutinović sa šefom misije Međunarodnog monetarnog fonda Albertom Jegerom. Na početku pregovora sa MMF-om razgovaralo se i o dodatnim mehanizmima za jačanje fiskalne discipline, a dogovor da deficit od 4% BDP-a može da bude polazna osnova za budžet u sljedećoj godini je ono što je predložila srpska vlada pred početak ovih razgovora. Dejan Šoškić, član ekonomskog savjeta vlade Srbije, izjavio je za naš radio da pregovori teku očekivano i da je bilo normalno da MMF u uslovima svjetske finansijske krize dozvoli da se fiskalni jaz premosti sa nešto višim nivom budžetskog deficita.
Ali ono što je vrlo važno, to je uz vrlo jasne garancije da će se u narednom periodu sistematski raditi na racionalizaciji javnog sektora u Srbiji i da se neće dozvoliti da taj rast budžetskog deficita se pretvori zapravo u prekomerno zaduživanje naše zemlje, što je naročito važno imajući u vidu potrebu da vraćamo preuzete obaveze kreditnog tipa.
Pregovori sa MMF-om trajeće do 4. novembra, a ta organizacija prvobitno u avgustu tokom razgovora o reviziji aranžmana zahtevala da deficit bude 3,5%. Ukoliko razgovori budu uspjeli, Srbija će moći da uzme drugu i treću ratu kredita ukupne vrednosti 2,9 milijardi evra. Vladimir Vučković, saradnik Beogradskog ekonomskog instituta, izjavio je za naš program da je atmosfera u kojoj se pregovara pozitivna i da postoje dobre šanse da MMF prihvati predloge srpske delegacije.
Što bi se svodilo na neke ipak skromnije mere uštede i manje reformske zahvate nego što je to do pre mjesec dva dana izgledalo. Što znači zamrzavanje plata i zarada u javnom sektoru i neko otpuštanja i uštede na strani subvencija državnim preduzećima. I ukoliko naša delegacija ne bude dovoljno kredibilna i uverljiva u toj računici, može da se desi da na pregovarački sto ponovo dođe povećanje poreza na dodatu vrednost ili neka druga reforma poreskih prihoda.
Predlog Beograda je da ne bude povećanja poreza, ali uz racionalizaciju javne potrošnje i smanjenje budžetskih izdataka. Vlada Srbije obećala je da će zamrzavanjem plata i penzija država uštediti oko 50 milijardi dinara, što bi trebalo da bude najveća ušteda u budžetu. Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište rekao je za naš radio da je moguće da će sa MMF-om doći do prilično relaksiranog dogovora za srpsku vladu, koji će podrazumevati mogućnost da Srbija povuče sredstva, a da zauzvrat ne preuzme preterano teške obaveze.
Ako vlada bude imala problema, će jednostavno reći trudili smo se, nismo uspeli, ajde, puj pike ne važi, nije nemoguće da se i to desi. Što se tiče javnih financija, vrlo je verovatno da će se ići na najavu otpuštanja očiglednog viška zaposlenih u javnom sektoru, ali ne vjerujem ni to da će biti nekih spektakularnih pomeranja. Poenta je da će jednostavno vlada izbeći da uradi ono što jeste najveći problem srpske privrede, a to je da zagrebe u zdravstvo, obrazovanje, javna preduzeća i penzije, a tu se u stvari naš fiskus i raspada.
Ukoliko pregovori budu završeni dogovorom, zaključuje Dejan Šoškić iz Ekonomskog savjeta vlade Srbije, doneće mnogo dobrog državi i građanima.
Srednjoročno i dugoročno to je dobra vest za racionalizaciju javnog sektora u Srbiji, što drugim rečima ne znači ništa drugo do mogućnost da u narednom periodu sa jeftinijom, agilnijom državom možemo da idemo idemo napred brže, sa manjim poreskim opterećenjima i sa višim stopama bruto domaćeg proizvoda.
Odbor direktora MMF-a 15. maja 2009. godine odobrio je kreditni stand-by aranžman sa Srbijom, koji će trajati do aprila 2011. čime je za oko 7 puta povećan kredit koji je odobren u januaru od 402,5 miliona evra. Srbija je do sada povukla prvu tranšu od 788 miliona od ukupno 2,9 milijardi evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatsko-slovenski odnosi nalaze se u prijelomnom trenutku. Ili će politička vodstva pronaći uzajamni interes koji će obje države dovesti do stabilnosti i blagostanja, ili će se i dalje inzistirati na razlikama što vodi u konflikte i nestabilnu situaciju, izjavio je u Zagrebu slovenski premijer Borut Pahor uoči razgovora sa hrvatskom premijerkom Jadrankom Kosor o rješavanju graničnog spora. Današnji susret u Zagrebu hrvatska je premijerka nazvala važnom dionicom na toj cesti budućnosti, no pojedinosti o arbitražnom sporazumu i dalje se drže u tajnosti. Ankica Barbir Mladinović.
U 4 mjeseca 4 susreta hrvatske premijerke Jadranke Kosor i slovenskog premijera Boruta Pahora. I danas u Zagrebu na Hrvatsko-slovenskom gospodarskom forumu vrlo srdačan susret i obostrano izražen optimizam i odlučnost da nastave tražiti rješenje. Pahor ističe kako je u hrvatskoj i slovenskoj javnosti prisutna pogrešna teza da je Sloveniji samo bitno čim prije riješiti granično pitanje, a Hrvatskoj čim prije ući u Europsku uniju.
Ustop Hrvatske u Europsku uniju.
Ulazak Hrvatske u Europsku uniju, naglasio je slovenski premijer, interes je i Slovenije, kao što je rješenje graničnog pitanja i u interesu Hrvatske. Riječ je o uzajamnom interesu koji će omogućiti otvaranje novog poglavlja u odnosima dviju država. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor naglašava da su ona i slovenski premijer Pahor sasvim sigurno otvorili novu stranicu u odnosima dviju zemalja, na kojoj su suradnja, razumijevanje i međusobno uvažavanje zalog za rješavanje svih preostalih problema.
Ja sam sigurna da ćemo uspješno preći iz dionicu toga puta.
No što je do sad točno dogovoreno u rješavanju graničnog spora između Hrvatske i Slovenije još se uvijek samo nagađa. IDS-ov saborski zastupnik i jedan od predsjedničkih kandidata Damir Kajin nije zadovoljan jer prema informacijama koje on ima, Hrvatska bi tim arbitražnim sporazumom garantirala Sloveniji izlazak na otvoreno more, a to znači i ustupila oko 130 kvadratnih kilometara svog teritorijalnog mora.
Ja jednostavno kažem da mi nismo znali obraniti svoje, a Slovenija će dobiti takvim jednim postupanjem naše.
I predsjednica Nacionalnog odbora za pregovore s Europskom unijom Vesna Pusić upozorava da u nacrtu sporazuma o arbitraži sa Slovenijom ne bi smjela postojati naznaka rješenja graničnog spora. A ta sumnja ipak postoji i najveću nejasnoću, kaže, stvara slovenska riječ stik, dodir ili kontakt.
Ako to znači direktni dodir između slovenskih teritorijalnih voda i međunarodnih voda, onda to prejudicira ishod arbitraže.
A evo kako najnovi susret predsjednika hrvatske i slovenske vlade vidi novinar Mladen Mali.
Saznali naravno nismo ništa što smo i očekivali. Pahor je došao u Zagreb ne nadajući se da će dobiti definitivan odgovor. On je došao zato jer prije svega mora zadovoljiti pritiske koje on ima unutra u Sloveniji od svoje opozicije koja traži neko rješenje. Kosor je i ovaj puta se pokazala mirna, staložena i nije se dala isprovocirati. Ona je indirektno odgovorila na neke kritike koje dobiva u domaćoj javnosti o tome da postoji još nešto, da je ona potpisala još nešto, jer ona je danas ponovo potvrdila da postoje samo dva dokumenta, a to je njeno pismo švedskom premijeru i njegov odgovor njoj. Slovencima se žuri, Pahor sada pokušava to ubrzati i dobiti pristan od Kosor za nešto što hrvatska strana očito smatra da treba još vremena i još pregovora.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studio u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Svijeti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da li će biti promjena u sustavu entitetskog glasanja u Bosni i Hercegovini.
Iako zvanično nije saopšteno, nezvanično se moglo čuti da su predstavnici Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije u Butmiru ipak u odvojenim razgovorima sa liderima političkih partija iz Republike Srpske razgovarali o mogućim varijantama i promjenama u entitetskom načinu glasanja.
Bivši sovjetski lider Mihail Gorbačov u intervju za naše radio govori o dometima perestrojke.
Ja kako politik lično proigrao.
Kao političar ja sam lično izgubio bitku za perestrojku. Ali proces perestrojke, spoljna politika, novi način razmišljanja bez dileme, pobedio, odneo veliku pobedu. Za Rusiju u tom smislu nema povratka unazad.
Da li će kosovski Srbi izaći na izbore?
Tuže za izbore da se vidi, da se zna da i Srbi žive ovde.
Činimo im uslugu koliko ne izađemo. Moje lično mišljenje je, samo trebamo adekvatne ljude da nađemo.
Što sve učestaljem nasilju u srbijanskom društvu i potrebi da država taj problem riješi, kažu građani Užica.
Zar mi onakav jedan divan, divan narod dođo smo do najvećeg nasilja i najpropalijeg naroda?
Ovi koji prave problem treba da ih u zatvor odmateraju.
Pa treba nešto preduzeti na nivou države nešto kao prvo.
Prije 40 godina katastrofalni potres pogodio je Banja Luku. Evo jednog sjećanja.
Sjećam se, nisu one kao sad futrovane bile i one šta ja znam, nego neke drvene i poče to lomiti iznad mene. Plafon, ja sam samo zgrabio onu stolicu i stavio sebi na glavu i istrčao sam vani. To je vrisak, trčao se na sve strane.
Toliko uvodu dokumenata dana koje potpisuju Mahir Avšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Polemika oko načina glasanja u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, a naročito mehanizma koji omogućava blokadu dizanjem ruku samoposlanika iz jednog entiteta, traje već godinama. Dok političari iz federacije, uglavnom bošnjački lideri, inzistiraju na ukidanju entitetskog načina glasanja, iz Republike Srpske odbijaju bilo kakve razgovore o tome. Polemika se nastavlja, da li entitetsko glasanje predstavlja zaštitu entiteta ili etniciteta. Iz Sarajeva tim povodom Žana Kovačević.
Prema Ustavu sve odluke u oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine donose se većinom glasova onih koji su prisutni i glasaju. Međutim, da bi neka odluka ili zakon bili usvojeni, za nju mora glasati najmanje 1/3 poslanika sa teritorije svakog entiteta. To je u praksi poznato kao entitetsko glasanje, oko kojeg već godinama traju neslaganja političara iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Dok jedni insistiraju na ovakvoj zaštiti entitetskih interesa, drugi vjeruju kako se na ovaj način štite samo etnički interesi i to samo jednog naroda, Srba. Ukidanje entitetskog glasanja s tim da se etnički interesi naroda zaštite pravom veta u Domu naroda jedan je od načina kako bi se prema mišljenju profesora Nurke Pobrića odblokirao državni parlament, a omogućio zaštitu etničkih prava i interesa.
Uz eventualno malo drugačije tumačenje Ustava ili promjenu Ustava u tom smislu kao što je predviđeno bilo u onim aprilskim amandmanima, da u takvoj situaciji Ustavni sud odlučuje u meritumu, dakle ne odlučuje samo o proceduri da li je ona ispravna ili nije, nego da li je povrijeđen vitalni interes konstitutivni naroda ili nije.
O ovakvim prijedlozima predstavnici iz Republike Srpske odbijaju da razgovaraju i naglašavaju da ukidanje entitetskog glasanja vodi preglasavanje u parlamentu Bosne i Hercegovine. Profesor Pravnog fakulteta u Banja Luci Petar Kunić negira da je entitetsko glasanje sistem zaštite etničkih interesa Srba i ponavlja da se radi o zaštiti interesa entiteta.
To su dva doma koja imaju sve faktički federalne države u svijetu. Dakle, to je svojstveno, to je imanentan princip svim federalnim državama i oni koji nastoje da umanje poziciju vijeća naroda su krivom, oni ruše federalnu državu. Mislim, to su pitanja o kojima se ne može razgovarati u ovakvoj državi kao što je Bosna i Hercegovina. A funkcionalnost, odnosno efikasnost državnih institucija doće za izražaja samo tamo gdje postoji politička volja.
Nakon što je propao aprilski prijedlog ustavnih promjena koji je djelimično se bavio problemom entitetskog glasanja u parlamentu Bosne i Hercegovine, velika očekivanja javnosti u BiH imala je od predloga koji je ponuđen bosansko-hercegovačkim političarima u Butmiru. Međutim, predstavnici Europske unije i Sjedinjenih Država u dokumentu o kojem bi se bosansko-hercegovački političari trebali izjasniti do 18. novembra nisu, koliko je u javnosti poznato, predlagali promjene u načinu glasanja u državnom parlamentu. Predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić kaže kako je sastanak u Butmiru još jedna propuštena prilika jer se mogla početi ako ne završite raspravu o entitetskom glasanju.
Mogli smo ukloniti zloupotrebu entitetskog glasanja, blokade koje su neosnovane, koje nemaju veze sa entitetskim interesom, iza čega stoje neki materijalni, grupni ili, da ne kažem, kriminalni interes. Međutim, nije postojala volja, znate. Mi nismo mogli natjerati ove iz Republike Srpske da se ukine entitetsko glasanje, ali možda smo mogli uz pomoć međunarodne zajednice ugraditi instrumente deblokade, onemogućiti zloupotrebe entitetskog glasanja. Međutim, opet s druge strane, odavde određene političke stranke su bile isključive u tome i propao je cijeli proces.
Ipak, upravljanje i vođenje zemlje nije ispunjavanje zamišljenih želja, nego politika kompromisa i dogovaranja. Toga čini se u Bosni i Hercegovini najviše nedostaje, a ključni problem u zemlji je nedostatak povjerenja, ističe poslanik u BH parlamentu Branko Dokić.
Problem nepovjerenja između nas, sve što je u Bosni i Hercegovini je i bosansko-hercegovačko. To kvari naše odnose, to stvara nepovjerenje među nama. Da nije tako, Bosna i Hercegovina bi bila suverena država kao i druge države, a ne da Bosna i Hercegovina sama svoj suverenitet dijeli sa nekim drugim.
Iako zvanično nije saopšteno, nezvanično se moglo čuti da su predstavnici Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije u Butmiru ipak u odvojenim razgovorima sa liderima političkih partija iz Republike Srpske razgovarali o mogućim varijantama i promjenama u entitetskom načinu glasanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bosnu i Hercegovinu dakle iščekuju promjene. One bi trebale saživjeti i na Kosovu. Tako kampanja za lokalne izbore koji će se održati 15. idućeg mjeseca je sve aktualnija u Gračanici, gdje kandidati za lokalnu vlast poručuju da su ovo važni izbori za srpsku zajednicu zbog formiranja nove općine. Slušate Anu Mari Repić.
Gračanica će nakon lokalnih izbora 15. novembra postati opština, u čijem sastavu bit će i više okolnih sela. Birači će glasati za gradonačelnika i opštinske odbornike. Planom Arti Ahtisarija je predviđen niz dodatnih ovlašćenja koje će imati nove većinski srpske opštine. Ali ovaj proces nije potpuno prihvaćen u srpskoj zajednici. I dok ima onih koji vide potrebu izlaska na izbore, drugi su protiv. Sonja Kitanović iz Gračanice kaže da će izaći na izbore.
Služe za izbore da se vidi i da se zna da i Srbi žive ovde. Ako ne učestvuju, znači da ih nema.
Penzioner iz Dobrotina, koji je želeo da ostane anoniman, sumnja uspeh izbora i zato kaže da je najveći problem odlučiti kome dati glas.
Činimo im uslugu koliko ne izađemo. Moje lično mišljenje je, samo trebamo adekvatne ljude da nađemo, koji znaju da vode politiku, ne može to svaki da vodi, nije to.
Ima i onih koji neće na izbore. Ne želeći da javno govore o tome, oni ističu da im kosovski izbori neće doneti bolji život i podsjećaju da je Beograd poručio kako nema uslova za izlazak Srba na izbore. Bez obzira na takav stav Srbije, lokalni političari su već odlučili i krenuli u kampanju. Organizuju se skupovi i obilaze domaćinstva gde političari ubeđuju meštane o potrebi glasanja i predstavljaju svoje programe. Šef poslaničkog kluba Samostalne liberalne stranke u Skupštini Kosova i kandidat za gradonačelnika Gračanice Bojan Stojanović izjavio je da izlaskom na izbore Srbi grade sebi budućnost na teritoriji na kojoj žive.
Građani Gračanice moraju da izađu na izbore zbog toga što mora da prestane vreme virtualnih svetova. Znači, mi moramo da prenesemo jasnu poruku da smo mi rešeni da ovde ostanemo i da odavde nećemo da idemo.
Kandidat za gradonačelnika je i Momčilo Trajković, predsjednik Srpskog pokreta Otpora. On kaže da kao dugogodišnji političar smatra da su stvoreni uslovi za izlazak kosovskih Srba na izbore kako bi stvarali lokalnu samoupravu.
Srbi učestvovali na lokalnim izborima imaju prvi put priliku da postanu politički subjekt. Kosovski Srbi su do sada čak i o svakodnevnom životu očekivali odgovor iz Beograda, iz Srbije i na taj način indirektno ili direktno prepustili svoju sudbinu u rukama onih ljudi koji ipak ne znaju šta se ovdje dešava i u rukama onih ljudi koji daljinskim upravljačem upravljaju svakodnevnim životom.
Kandidati obećavaju bolje uslove života i razvoj nove opštine, Posle izbora, kako ističu neki od kandidata, najveći izazov biće osnivanje opštinske administracije, što počinje izgradnjom sedišta opštine, pa sve do zapošljavanja ljudi. Svi kandidati kažu da se oni ne bave statusom Kosova, već životom na lokalnom nivou, što je ključno za ostanak i povratak Srba. Za Radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Ana Mari Repić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nastavljamo pričom koju bismo mogli nazvati od riječi do dijela. Naime, država Srbija je obećala obračun sa ekstremnim grupama koje su prethodnih mjeseci izazivale nasilje na ulicama, no to se do sada još nije dogodilo. Nevladine organizacije zato podnose Skupštini deklaraciju protiv nasilja koju će, sudeći po sadašnjim reakcijama, podržati stranke vladajuće koalicije, ali ne i najveće oporbene stranke. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Predstavnici nevladinih organizacija kažu da narastajuće nasilje zahtjeva institucionalni odgovor i da se zabranom nekoliko desničarskih organizacija ništa neće rešiti. Neki od njih uzroke pronalaze u 90. godinama i odsustvu procesa suočavanja društva sa svojom nedavnom prošlošću. Dragan Popović iz inicijative Mladih za ljudska prava o ciljevima ove deklaracije za Radio Slobodna Evropa kaže:
cilj je pre svega da se pitanje nasilja u društvu podigne na jedan viši nivo, znači da najviše zakonodavno telo u zemlji, parlament, Skupština Srbije, da zauzme stav o tome i ima pravo, ima i obavezu da obaveže sve organe vlasti da mnogo više pažnje posvete ovom pitanju i posebno je važno da se ovo pitanje ne svede na huligan.
Nasilje koje postaje sve vidljivije, što pokazuju crne hronike u novinama koje podsjećaju na period iz 90. godina, građane Srbije sve više brine, ali Užičani sa kojima smo razgovarali različito gledaju na problem nasilja i načine za njegovo rešavanje.
Zar mi onakav jedan divan narod dođo smo do najvećeg nasilja i najpropalije naroda koji nismo u suštini takvi?
Mislim da je to proizvedeno i proizvodi se.
Ovi koji prave problem treba da ih u zatvor odmah teraju. Drugo ništa šta.
Bog sve ti znam, ta nasilja otkud to i došlo, toga nije ranije bilo.
Boris Milićević iz Gay Straight Alliance kaže da će deklaraciju protiv nasilja u ime pet nevladinih organizacija tokom sljedeće nedelje Skupštini na usvajanje podneti Liberalno-demokratska partija.
Ova deklaracija će u stvari predstavljati i obavezu samih političkih aktera da prestanu da koriste govor mržnje u svojim diskusijama, političkim borbama itd. što je vrlo prisutno u našem javnom prostoru.
Na skupštinsko usvajanje deklaracije protiv nasilja poslanici iz vladajućih i opozicionih stranaka gledaju različito. Jelena Trivan, portparolka vladajuće demokratske stranke, kaže za Radio Slobodna Evropa da će definitivnu odluku doneti nakon upoznavanja sa sadržajem teksta deklaracije, ali i da su sve aktivnosti u vezi sa sprečavanjem nasilja za njih prihvatljive.
Važno je da tekst bude dobar i da doprinosi ukupnim naporima koje u ovom trenutku kao država preduzimamo u borbi protiv nasilja.
Ali opozicione stranke skeptične su prema inicijativi pet nevladinih organizacija. Tomislav Nikolić, predsjednik Srpske napredne stranke, kaže za Radio Slobodna Evropa da ta stranka ovaj predlog neće podržati, između ostalog i zbog toga što će podnosilac zahtjeva za usvajanje biti Liberalno-demokratska partija.
A zašto se nisu obratili Demokratskoj stranci i SPS-u koji brinu o bezbednosti na ulicama? Što o Liberalno-demokratskoj partiji? Prvo, mi imamo jako loše odnose sa Liberalno-demokratskom partijom, različite političke stavove, tako da će ta inicijativa odmah naići na odbijanje. Potpuno sam zato da se Srbija sredi, uredi, umiri, ali to je na onima koji su na vlasti, oni to mogu da urade samo kad bi želeli.
Sličan stav ima i potpredsjednik Srpske radikalne stranke Dragan Todorović, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da je Skupština pogrešna adresa za takvu deklaraciju.
Mislim da takvu neku vrstu rezolucije ili nekog akta pre svega treba podneti vladi Republike Srbije.
Iako bi nevladine organizacije želela da usvajanjem ove deklaracije ujedine sve političke stranke u Skupštini, to se očito neće dogoditi. Biljana Kovačević Vučo iz Jugoslovenskog komiteta pravnika kaže za Radio Slobodna Evropa da uprkos najavama ne očekuje da će bilo koja organizacija u Srbiji biti zabranjena i da upravo zbog toga usvajanje ovakve jedne deklaracije tim postaje još važnije.
To pokazuje jasno oklevanje da se preduzmu tako neke radikalne mere u strahu od posljedica, što apsolutno ja nemam razumevanja za to, ali bilo je očekivano. Zato je potrebno da Skupština krene, prvo Skupština preko jednog deklarativnog akta koji nema obavezujući karakter, nego je deklarativne prirode, da pošalje jasnu i glasnu poruku. Ovo nije dozvoljeno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana možete čuti ekskluzivni intervju sa posljednjim sovjetskim liderom Mihajlom Gorbačovim. Koliko je crnogorsko sudstvo nezavisno, a podsjećamo i na 40 godina od katastrofalnog potresa u Banja Luci. Kao političar izgubio sam bitku za perestrojku, ali sam njen proces, novi način razmišljanja je pobjedio i za Rusiju nema povratka unatrag, kazao je u ekskluzivnom intervju za naš radio bivši sovjetski lider Mihail Gorbačov. Iako podržava Putinove vanjsko-političke poteze, kritizira odnos Kremlja prema demokraciji. Gorbačov smatra da su neosnovane tvrdnje da je Barack Obama prerano dobio Nobelovu nagradu za mir. Razgovarala Ljudmila Telen, a za naš program priredio Dragan Štavljanin.
Mihail Gorbačov je optužio Putinovu partiju Ujedinjena Rusija za krađu na regionalnim izborima ovog mjeseca.
Ako pogledate šta se događa u posljednjih godina, kako izborni sistem mijenja nekoliko puta, rečeno je u cilju usavršavanja demokratije, sve što je u stvari urađeno jeste da se kontroliše učešće građana u izbornom procesu. I to je dovelo do situacije kada oni i ne učestvuju. Stranka Ujedinjena Rusija je u stvari samo jedan mehanizam za upotrebu državnih sredstava. Svi guverneri u regijama su njeni članovi ili im je rečeno da se moraju pridružiti ili će snositi posljedice. I sve je to dovelo do lažiranja izbora.
Gorbačov je bio veoma popularan u svijetu zbog perestrojke i glasnosti kojom je nastojao da reformiše okoštali socijalistički sistem. Međutim, u Rusiji nije bio baš popularan jer je sa padom komunizma nestao i Sovjetski savez. Ostao je aktivan u politici. Osnovao je socijaldemokratsku partiju, ali je na predsjedničkim izborima 1996. osvojio samo 1% glasova.
Ja думаю, što oni drže Da
mislim da su oni već poznati i strah od onih na vlasti je već tu. Ja sam nedavno objavio zajedno sa mojim prijateljem Aleksandrom Lebedovim i ostalima koje poštujem što se drže principa da ćemo osnovati novu stranku.
Da, što
I što se dogodilo sa vašom inicijativom?
Još uvijek traje i još je tek ideja, ali mislim da je vrijeme da se osnuje jedna takva partija. Sve što se dogodilo na nedavnim lokalnim izborima i sve nakon toga pokazuje da nama takva stranka treba.
Gorbačov je istovremeno podržavao spojnu politiku Kremlja, uključujući poziv Dmitrija Medvedeva o novom sistemu europske bezbednosti. On je kritikovao politiku bivšeg američkog predsjednika George'a Busha, ali ima pozitivan stav prema Baracku Obami. Kao i novi šef Bele kuće, i Gorbačov je pre dvije decenije dobio Nobelovu nagradu za mir.
Ja sam je dobio neočekivano i on je dobio neočekivano. I mislim da sam je zaslužio. Vreme je to pokazalo. Moja politika bila opravdana i ja sam dokazao odgovornost prema mojoj zemlji i svim građanima sveta. Svi vole sebe da hvale. Ja podržavam odluku da se Nobelova nagrada za mir dodeli Obami. Amerika znači mnogo za svet i još će dugo značiti vrlo mnogo. To znači da ništa neće biti moguće uspešno uraditi bez Amerike ako ona bude angažovana i vodila konstruktivnu politiku prema svetu. Zato treba da podržimo takvog predsjednika koji je snažno poveo svoju zemlju i svet prema napred. I to već pokazuje efekte. To je časno. Vi možete da se žalite na neke stvari, ali Obama nagradu zaslužio. On će sada biti dodatno odgovoran i prema činjenici da je dobio nagradu za mir. I ja to pozdravljam.
Poštovaoci Gorbačova smatraju da je nakon 1990. bio dosledan. Međutim, kritičari ističu da je nespojiva njegova kritika demokratije u Rusiji i istovremeno podrška Putinu.
Mi na pol puti.
Mi smo na pola puta izgradnje demokratije, to sve objašnjava.
Ali izgleda da smo se zaglavili na tom putu.
Ne, zaista je dostignuće doći do pola puta. Vi znate koliko je bilo teško krenuti na taj put, samo da bi se krenulo.
Ali vi ste rekli da se mi sada krećemo unazad.
Ne, nisam to rekao.
Rekli ste da izbori ne funkcioniraju, da izborni sistem ne radi.
Da, još su i prljavi izbori, ali to ne znači da se čitava zemlja kreće unazad. To samo znači da oni na vlasti misle da stvaraju mehanizam u kojem neće biti manje efikasni menadžeri od Staljina. Bože, oprosti nam ako se budemo kretali Staljinovim stopama.
Ne daj Bog slijedovati etemu menadžeru.
Postoji li garancija da se to neće dogoditi?
Mislim da postoji ako se krećemo i napred i nazad.
Vi dakle mislite da što ste vi uradili nije moguće uništiti?
Ja kako politik, lično, проиграл.
bitvu tu.
Kao političar, ja sam lično izgubio bitku za perestrojku. Ali proces perestrojke, spoljna politika, novi način razmišljanja je bez dileme pobedio, odneo veliku pobedu. Za Rusiju u tom smislu nema povratka u nazad.
I to što proizašlo u Rusiji, obratno už ne bude vratak.
Ekskluzivno za Radio Slobodna Evropa govorio je bivši sovjetski lider Mihail Gorbačov.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I ponovno se vraćamo u regiju, i to u Crnu Goru. Nakon što je sudac Višeg suda u Podgorici, Lazar Aković, podnio ostavku na tu funkciju i saopćio javnosti da se povlači jer ne prihvaća bilo čije ultimatume, pritiske, prijetnje i zastrašivanja, oglasio se i predsjednik toga suda koji je kazao da je predložio razrješenje Akovića zbog nesavjesnog obavljanja sudačke funkcije u slučaju ubojstva policijskog funkcionera Slavoljuba Ščekića. Da li ovaj slučaj zaslužuje podrobnu istragu državnih institucija? Pokušao saznati Petar Komnenić.
Koča Pavlović, član Skupštinskog odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, kaže da je slučaj Aković još jedan dokaz neviđenog pritiska na nezavisan sudijski rad.
Slučaj Aković pokazuje da je pravosuđe koje rukovode Medenica i Čarapić u suštini jedna centralizowana porodična firma u kojoj se sve odluke, tačnije sve presude, donose na jedno mjesto. U svakom slučaju, ja ću narednih dana predati inicijativu za sazivanje kontrolnog saslušanja na koje bi trebalo pozvati sudiju Akovića, gospođu Medenicu, da vidimo o čemu se tu radi.
Aković u današnjem javnom obraćanju saopštio da mu je predsjednik Višeg suda u Podgorici, Mušika Dujović, više puta saopštio da se nalazi pod nevjerovatnim pritiskom i da mora da zatraži njegovo razrješenje, jer bi u protivnom i protiv njega samog bio pokrenut postupak od strane predsjednika apelacionog suda ili predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice. Budimir Aleksić, član Skupštinskog odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu iz Nove srpske demokratije, kaže da će podržati inicijativu da se ova stvar istjera na čistac, jer tvrdnje da postoje pritisci na rad sudija nije su novost.
Mi smo odavno tvrdili da nema govora o nezavisnom sudstvu u Crnoj Gori. I ta činjenica je registrovana i u najnovijem izvještaju Europske komisije. Sad vidimo da i sudija Aković otvoreno govori o tome. Ja sam i na odboru za pravosuđe i upravu i na plenumu pitao Vesnu Medenicu, predsjednicu sudskog savjeta, zašto se savjet nije bavio slučajem sudije Jakovića koji je vodio 10 najtežih slučajeva u Crnoj Gori, a prinuđen je bio da podnese ostavku zbog navodne greške u pisanju jedne presude. Inače, mi ćemo inicirati raspravu u ovom slučaju na odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu, jer taj slučaj po našem mišljenju potresa same temelje demokratskog uređenja ove zemlje. Vidjet ćemo samo da li će DPS to podržati, jer od njihovih glasova, pošto oni imaju većinu u odboru, zavisit će da li će se ta naša inicijativa naći na dnevnom redu odbora i vidjet ćemo da li su oni spremni da se suoče sa realnošću.
Članovi odbora iz redova vladajućih stranaka danas nisu odgovarali na naše pozive, a za komentar čitave situacije nisu bili raspoloženi ni pravni eksperti i advokati koje smo kontaktirali. Podsjetimo, polovinom septembra predsjednik Višeg suda podnio je sudskom savjetu predlog za razrješenje sudije Jakovića, navodeći da je nezadovoljan zbog niza propusta koje je Aković napravio kao predsjedavajući sudija u postupku protiv okrivljenih za ubistvo inspektora Slavoljuba Ščekića. Prva zamjerka bila je to što je Aković okrivljenima i njihovim advokatima u minut do 12 dostavio radnu verziju presude, koju je kasnije znatno korigovao. Aković je preduhitrio odluku o razrješenju i sam podnio ostavku, a danas tvrdi da su motivi za njegovu smjenu druge prirode i da bih trebalo tražiti u nelegitimnim željama vrha pravosuđa. Aković je sudio u više značajnih sudskih procesa, između ostalog i u procesu za ubistvo urednika Dana Duška Jovanovića, u kome je izrekao osuđujuću presudu jedinom optuženom Podgoričaninu Damiru Mandiću. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org 27. oktobra 1969. razorni potres jačine 9 stupnjeva Merkalijeve skale pogodio je Banja Luku. Slike ljudskih žrtava i ruševina i danas su svježe u sjećanju mnogih. Pitamo se da li se obraća dovoljna pažnja na opasnost od novog potresa koji bi prema tvrdnjama stručnjaka mogao ponovno zadesiti grad na Vrbasu. Slušate Milorada Milojevića.
Svi satovi u Banja Luci pokazuju tačno vrijeme, osim jednog na trgu Krajine na kome kazaljke pokazuju 9 sati i 11 minuta i piše datum 27. oktobar 1969. godine. Taj sat podsjeća na najrazorniji zemljotres koji je tog jutra zadesio Banja Luku. Odnio je 15 života, 1117 osoba je teže ili lakše povrijeđeno, a grad na Vrbasu je uništen gotovo do neprepoznatljivosti. 80-godišnji Milovan Čajić i danas se sjeća svih slika. Danima je pomagao da se uklone ruševine i izvuku u nesrećeni.
Ja sam se zatekao u kancelariji svojoj, odjedan put sjedio sam na stolici, sjećam se, nisu one kao sad futrovane bile i one šta ja znam, nego neke drvene, i poče to lomiti iznad mene plafon. Ja sam samo zgrabio onu stolicu i stavio sebi na glavu i istrčao sam vani. To je vrisak, trčao se na sve strane. Naravno ovdje kad smo došli ispred ekvatora, tu su bile one stare trošne prodavnice, poslaščana, sjećam se onaj, ono sve skroz do Ferehredije, gore bilo je to porušeno, pa je Titanic isto najviše stradao, to je sad gdje Boska sada zvana, tu je i nekoliko i poginuo.
Niz zemljotresa koji je započeo u popodnevnim časovima 26. oktobra prije 40 godina, završio je ujutru 27. oktobra jednim veoma jakim udarom jačine i do 9 stepeni Merkalijeve skale. U Banja Luci i 16 opština Bosanske Krajine porušeno je više od 85.000 stambenih objekata, preko 250 škola i gotovo 600 kulturnih objekata. Iako je Banja Luka danas obnovljena i u njoj živi skoro dvostruko više stanovnika, ipak stalan strah postoji od novog zemljotresa. Na to je ukazano i na Međunarodnoj konferenciji o zemljotresnom inženjerstvu u Banja Luci, na kojoj učestvuju brojni eksperti iz Kine, Japana, Kanade, Sjedinjenih Američkih Država i Evropski i zemalja regiona. Posebno upozorenje dao je potpredsjednik Europske asocijacije seizmološkog inženjeringa i direktor seizmološkog instituta iz Skoplja Mihajl Garevski.
Zna se da se zemljotres ne može predviditi kada vreme ta će biti, a lokacije se znaju. U Banja Luci će sigurno biti opet zemljotres, ali ne možemo da kažemo kada. Cijeli ovaj balkanski region se stalno trese, znate, to je standardno, taj pojas koji kreće iz Portugalije, ide preko Mediterana, na balkanskom regionu ide preko Turske i završava tamo do Bengalski zaliv, to se zna, zato mi moramo praktično da obrnemo više pažnje na izgradnju, kvalitetne izgradnje.
U posljeratnom periodu u Banja Luci je zabilježena ekspanzija izgradnje novih zgrada. Posebnu brigu izazivaju takozvani nadograđeni objekti, odnosno stanovi koji su nadograđivani na zgrade stare i po 50 i više godina. Seizmolog i geolog iz Banja Luke, Drago Trkulja, kaže da Banja Lučku regiju godišnje zadesi i nekoliko stotina manjih potresa koji građani i ne mogu da osjete.
Ovama, ja sam do pre dve godine bio direktor hidrometeorološkog i seizmološkog zavoda. Malo ko nam se obraćao od strane projektanata, graditelja na podatke koje treba da daju seizmološka institucija.
Strah od novog zemljotresa ima i Milovan Čajić.
Ne daj Bože da dođe do zemljotresa, to bi se sve rušilo. Niko ne kontroliše, a to sve isključivo privatnici radi. Vi znate kako to ispod ruke, to se radi, dobiju se i građevinske dozvole i sve. Niko ne kontroliše da li je to stabilno, da li je adekvatno što je urađeno. I bilo bi haosa.
Predstavnici gradskih vlasti Banja Luke uvjeravaju da se sve čini kako bi nova gradnja bila bezbjedna i zaštićena od potresa, te tvrde da su i službe poput civilne zaštite spremne za bilo kakvu sličnu situaciju. Gradonačelnik Banja Luke Dragoljub Davidović.
Mi ne možemo i ne smijemo, to je tako zakonom regulisano, dati ni jednu građevinsku dozvolu ako nam nije predočena projektna dokumentacija koja je verifikovana od ovlaštenih institucija, dakle projektantskih kuća i drugih. Prema tome, to je nama garancija da je projekat urađen u skladu sa propisima i mi na to ne možemo utjecati.
Cilj održavanja konferencije jeste i da se vide najnovija dostignuća u zaštiti od velikih zemljotresa, no otvoreno je postavljeno i pitanje šta je sa tonama novosagrađenog betona, jer ipak niko ne želi čvrsto da garantuje da li bi i kako nove zgrade podnijele zemljotres jačine kao onaj od prije 40 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.